Hebrew, Surasegi. Ambe kuma mifo, okolo fle niyeko, osifa sarakala seba kuntigi be anfe, osigile be noro tigi alaka masa sigilan kinife sankolo la. Abe barake alabato soba mikono, uye finiso sebe ye mi jora matigi fe, uma jomogo fe. Sarakala seba kuntigi be kilenkile be sigi walisa, kanilifan unisaraka ulase. Ode koson, wajibi do anga sarakala seba kuntigi fanaka saraka dobo. Ne atumbe dukuloka, atunte na ke sarakala seba ye, kamasro, sarakala seba ure ube ye, minu be nilifan u sarakala se ka kenye ni saraya ye. Olu ka sarakala seba ya bara ye sankulo ko bisigi ni uja damaye. Ochogola, Musa tumbe na finiso jo tuma mina, ala ya lasomi ko.
Bisigi mi njira laila kito kuluka, iere kolochi ka bejo ka kenye noye.
Nka sisa, Krista ka bara ka fisa ni olu ta ye. Katuguni, ale ye layidu fisama soro na dona ye, o basigile be kofole fisama ukan. Ne atu ya soro ko, o layidu folo dafale tundu, kuntun te flana nyindila. Nga ala ye aka mogo jalaki ka fwa uye ko.
Afle do mbena, matili kote. Nena layidu kurata Israel kaso ni Juda kaso ye. Ne ye ubemba ubulo mine ka ulabwa misira jamana la domina. Ne laidu minta uye otmala atena ke u laidu bonyongongwe. Kamasoro uyene ka laidu jen. Ode koso nefananye ubla. Matiki ye ufo. Nena laidu minta Israel mogo uye odo untemene ko ufleni. Matiki ko nena neka sariake uhakili ula. Ka usebe udusukuna. Nena ke uka alaye. Una kɛ ne ka mɔgɔw ye mɔgɔ si tɛna a ka siya ni a balimaw kalan tun ko aw ka matigi dɔn kamasɔrɔ u bɛɛ na ne dɔn k'a daminɛ u la dɔgɔmaninw na ka taa bila u la mɔgɔbaw la ne na u ka tilenbaliya kow yafa u ma ne tɛna ne hakili to u ka jurumuw la tun
ala ye layidu kura kofɔ tuma min na o ye layidu fɔlɔ kɛ kɔrɔlen Aywa, layidu fɔlɔ min kɔrɔla ni atile tɛmɛna fana o bɛ ɲini ka tunun